Chcete vědět, co se děje v ostatních oborech medicíny a výzkumu? Co vaše kolegy trápí a jaké novinky by vám neměly ujít? Poslouchejte Prolékaře.cz. Prolékaře.cz. Podcasty nejen s lékaři o lékařích a medicíně.
Dámy a pánové, já bych vás rád přivítal ke druhému podcastu ze série 3 podcastů Statistika v onkologii. Mým hostem zde je Adam Svobodník, statistik z Masarykovy univerzity v Brně. Momentálně se hlavně zabývá statistikou v rámci organizace CzechRIN. Moje jméno je Tomáš Bichler, jsem onkolog z fakultní nemocnice v Motole. Tématem druhého podcastu budou inovativní designy klinických studií a pak využití takzvaných real world data, čili dat z klinické praxe, dat, pro které nevznikly v rámci klinických studií, ale které přesto za určitých okolností můžeme použít pro pokrok v medicíně a pro evidence-based medicínu. Takže Adame, my máme určitým způsobem klasicky designované klinické studie, což jsou standardně takové té studie fáze 1, fáze 2, fáze 3, ale tyto studie se hodí jenom na některé, na zodpovězení jenom některých typů otázek, s kterými se potkáváme v dnešní medicíně. Pro některé jiné otázky a speciálně pro testování významu léčiv u malých podskupin pacientů se hodí jiný design studie, jako jsou umbrella nebo basket studie. Jak to vidíš ty, kde je ještě stále místo těch klinických studií klasických, těch trojek řekněme, a kde je místo těch nových studií z pohledu statistika?
Já moc děkuji za ten dotaz. Tomáš, mám na to úplně stejný názor. Myslím si, že je to období asi posledních možná dvou desetiletí, kdy skutečně vnímáme, že takový ten klasický koncept těch velkých trojkových studií, multicentrických desítky center a spousta zemí, desetileté sledování a potom teda výsledek ve smyslu, že máme statisticky signifikantní rozdíl 20% redukce nějakého rizika, takže to je koncept, který nám v onkologii v celé řadě situací už nevyhovuje. To, v čem nám nevyhovuje, myslím si, že je to, že onkologie vůbec je jako hodně specifická z hlediska vůbec provádění klinických studií. Je tam celá řada věcí, které vlastně jdou proti tady tomu klasickému konceptu. Jo, jsou to takové ty věci, jakože pokud chceme mít nějaký skutečně silný primární endpoint v té onkologické klinické studii, třeba celkové přežití, tak musíme čekat hrozně dlouho na to, než vůbec budeme schopni pozorovat nějaký rozdíl. Že máme tam studie, které trvají 10-15 let, než vůbec se prokáže ten cíl, který mají stanovený. Další problém je, že máme různé kombinace léčiv. Kombinace léčby, které používáme, je někdy těžké vlastně extrahovat z takovéto velké klinické studie vliv pouze té jedné terapie. Velký problém, který možná byl tím největším jako driverem na rozvoj právě těch nových inovativních designů, tak je to, že tím, jak postupně se zvyšuje úrovnost našeho poznání vůbec biologie onemocnění, tak zjišťujeme, že v podstatě bojujeme s celou řadou jednotlivých podtypů onemocnění, čili že už to nejsou jenom nádory plus nádory kolorekt, ale jdeme na úroveň žlubuněk, jdeme na úroveň genomu a zjišťujeme, že je tam celá řada subtypů onemocnění, které vyžadují naprosto odlišný přístup léčby, kterými kolikrát vlastně v té velké klinické studii nejsme schopni zachytit a spíš ho tam zachytáváme jako nějaký ten, řekněme, šum nebo nějakou variabilitu, jako něco, co nám vlastně brání prokázat nějaký rozdíl a máme to trošku negativně, ano, naopak je to něco pozitivního, protože právě tady ta variabilita, ta různorodost skýtá obrovskou informaci o biologii toho onemocnění a právě o nějakých možnostech nové léčby. Či to, proč nám vlastně nevyhovuje ten klasický design, tak si myslím, že především to, že pokud víme, že existují nějaké menší subpopulace pacientů s nějakým specifickým typem onemocnění, na který my víme, že máme nějaký prostě hit, nějakou dobrou léčbu, která může fungovat, tak ty klasické velké randomizované studie nám neumožní v nějaké krátké době dosáhnout výsledku, který by byl akceptovaný regulačními autoritami a ta léčba mohla být schválena. Jo, to znamená, proto byly vyvinuty ty nové designy, aby vlastně i z etického důvodu, pokud víme, že tady je nějaká byť menší skupina pacientů, u které my jsme schopni dosáhnout nějakým typem léčiva, nějakou výsledku, tak byly mechanismy, jak dostat co nejdříve tady ty přípravky k pacientům. Na to vlastně reagovali na to i regulační autority, to existuje už někdy v roce 2006 a podobně, má to jak EMA, tak to má vlastně FDA, nějaké takové ty market early access a různé takové ty accelerated approval, to znamená, že jsme schopni, pokud máme nějaké přesvědčivé výsledky, být na nějakých menších populacích pacientů bez těch velkých trojek, tak získat nějaký předběžný souhlas a potom třeba v pozdějších fázích teda dozbírat a dodat ty podklady takové, aby skutečně regulatorní autorita mohla ten výsledek, mohla ten přípravek posvětit.
Já bych tady asi dodal, že zatímco na úrovni velkých regulačních autorit, jako je FDA nebo EMA, jsou akceptovány i právě ty neklasické studie na podskupinách pacientů, které jsou malé, řekněme, jsou to jednotky až nízké desítky pacientů. V České republice máme specificky ještě další problém, a to je problém s úhradou. Pro výpočet úhrady a pro farmakoekonomickou analýzu často ty inovativní typy designu nestačí, respektive metodologie pro schvalování úhrady v České republice jenom na základě inovativních klinických studií de facto neexistuje, a proto máme problém dostat potom léky, které jsou schválené na základě umbrella nebo basket studií nebo jiných studií, které máme pro jednotlivé genetické podtypy z málo pacienty, je problém dostat tyto léky pak k pacientům, protože neexistuje vlastně mechanismus udělování nebo hodnocení toho léku pro udělování úhrady. Jsou v tomto směru nějaké pokroky, dělá něco Čekrin?
Myslím si, že určitě. Myslím si, že Čekrin dělá v tomto případě maximum, a je to právě o tom, že snaží se komunikovat právě jak se všemi těmi, kdo v tomto procesu rozhodují, čili jak s regulačními autoritami, tak právě s plátci. A je prostě tady o těch věcech potřeba hovořit, vysvětlovat a dokládat data. A myslím si, že určitě byť malé krůčky tam jsou, tak že jsme na dobré cestě. Přesně jak jsi to tady zmínil, to, že na to nemáme žádný mechanismus, tak mně trošku přijde, že právě tady ta absence toho, aby jsme mohli využívat tady ty zmíněné inovativní designy i třeba k úhradě, tak ono se to často obchází tím, že děláme nějaké vlastně jakoby subgroup analýzy v těch velkých studiích, kde v podstatě nahrazujeme ty inovativní designy tím, že uděláme velkou studii, zařadíme široké spektrum pacientů a pak právě v nějaké té naší jedné podskupině se díváme na to, jak to funguje nebo nefunguje, a na základě toho se snažíme právě tu úhradu obhájit a podobně. Ono, ten přístup má svoje výhody, nevýhody. Celé to samozřejmě vychází z toho principu heterogenity léčebného efektu. To znamená, víme, že když ten přípravek dáme nějaké široké skupině pacientů, tak prostě u některých pacientů to bude fungovat tak, jak u většiny, u některých to nebude fungovat vůbec, může jim to dokonce ublížit, u některých to bude fungovat nadstandardně. A to je právě ten problém, že od těch velkých klinických studií, jak říkal vlastně ten jejich zakladatel Austin Bradhill, on říká, klinické studie jsou perfektní, ale bohužel neodpoví lékaři na tu základní otázku, jak ten daný přípravek, který byť byl schválený a ověřená jeho účinnost, bezpečnost v té dané klinické studii, jak na něho bude reagovat nějaký jeho konkrétní pacient v jeho ordinaci.
K tomu, abychom částečně vyhodnotili vlastně přínos léku v běžné klinické praxi, slouží další typ klinických studií, dá se říct, nebo klinického výzkumu, a to jsou analýzy takzvaných real world data, klinických dat. Tyto analýzy ve většině případů jsou retrospektivní, v některých případech jsou takzvaně retrospektivně prospektivní, kde se smíchají data sebrané za určité časové období a pak to sledování ještě pokračuje do budoucna. Často jsou to velké kolaborativní studie a dá se říct, Adame, že v těchto studiích počty nahrazují přesnost.
Nevím, jestli to jde říct takhle přímo, ale určitě pravda je, že vstoupá význam teďka využití právě tady těch dat z reálné klinické praxe vůbec při posuzování a možná i třeba právě při tom regulatorním schvalování a při vstupu nových přípravků na trh. Jo, na ta věc je zcela logická, pokud se podíváme na to, kolik třeba pacientů nebo jaký objem dat byl v podstatě analyzován v průběhu nějakých předregistračních klinických studií, než se ten přípravek dostal na trh, a srovnáme tady tento objem dat s objemy dat, které potom máme vlastně generované v té vlastně klinické praxi, které vlastně taky hovoří o účinnosti a bezpečnosti toho přípravku, tak tento množství dat je obrovské, které máme právě potom přístupné z té reálné praxe. Co byl samozřejmě doteďka dosud problém, nebo taky nějakých několik, možná 10 let zpátky, tak bylo to, že i regulační autority se právě na ta data z té reálné praxe dívala tak trošičku skrze prsty, jako na data trošičku jako nečistá, protože vnímali to tak, že data v klinické studii byla velmi precizně monitorována, že byla tam nějaká source data verification, hodnotilo se, skutečně ověřovalo, jestli jsou správně zadaná, jestli jsou kompletní. Tady ty kontrolní mechanismy nám v té reálné praxi často chybí. Nicméně událo se v tomto hodně, myslím, že to bylo někdy od roku 2018, kdy FDA začala vlastně publikovat svoje vlastní guideliny na to, jak vůbec pracovat s daty z reálné klinické praxe a jaké základní principy respektovat při tom, pokud tato data mají být použita při schvalování nějakých nových přípravků. Pak se stal takový velmi důležitý milník, tuším, to byl rok 2021, kdy FDA vlastně schválila a registrovala první přípravek na základě dat z reálné klinické praxe, aniž by tam byla provedena nějaká klinická studie. Tak to si myslím, že byl takový velmi důležitý milník a od té doby se v tom děje více a více. EMA taky vlastně není pozadu, má svůj vlastní program, tuším Darwin se to jmenuje, který právě taky se zabývá tím, jak nastavit nějaká kritéria pro to, aby data z reálné klinické praxe byla akceptovatelná, byť pro podporu, nebo aby vůbec vlastně nahradila data z klasických klinických studií při nějakém tom rozhodovacím procesu schválení nových přípravků. Čili asi bych neřekl, že to je o tom, že ta kvantita nahradí tu kvalitu, ale že je potřeba říct, ta data mají svou obrovskou vypovídající hodnotu a je nutný se zabývat tím, jaká nastavit kritéria kvality, aby tato data byla plnohodnotně využitelná právě v tom rozhodovacím procesu i třeba na úrovni regulačních autorit.
Já bych k tomu jenom doplnil, že existují pro real world data, pokud si takovou analýzu budete chtít udělat sami, existuje několik zdrojů. Jsou to mezinárodní databáze, které jsou v některých případech přístupné veřejně po nějaké víceméně symbolické registraci, například data amerického registru SIER. Problém s těmito registry je většinou jejich tak trochu obtížný design, nebo musíte být zvyklí analyzovat ten daný registr, protože ne vše je tam úplně intuitivně vysvětleno, musíte mít zkušenosti s tou strukturou dat v tom daném registru. Druhý pro nás velmi zajímavý zdroj dat jsou české databáze, které my teda třeba tady s Adamem využíváme. Jsou to jednak data z úložiště léku NZIS a pak z různých registrů ÚZIST. Tato data jsou rovněž dostupná pro české výzkumníky za určitých okolností, ovšem prochází ta žádost určitou filtrací a samozřejmě musí být odůvodněná. No a pak poslední typ opravditových klinických dat jsou získatelné nejjednodušeji. Jsou to data vlastně z vašeho vlastního nemocničního interinformačního systému, které pak samozřejmě po sezbírání se dají sdílet v rámci pracovních skupin. My třeba například máme takovouto pracovní skupinu pro renální karcinom, která funguje velmi dobře už vlastně asi 20 let v České republice. Při sdílení dat z nemocničních informačních systémů samozřejmě musíte dbát o to, abyste splnili legislativní požadavky pro využití těchto dat, čili respektovat hlavně zásady GDPR, mít k dispozici informovaný souhlas pacientů k využití těchto dat, hlavně pokud se jedná o data, která lze interpretovat jako osobní data. No a pak při sdílení dat je dobré mít data transfer agreement mezi nemocnicemi, tak aby byla zabezpečená určitá legalita i ve vztahu k regulačním autoritám. Zapomněl jsem na něco?
Já myslím, určitě ne. Jenom bych podpořil tady tento trend, který zase myslím, že existuje posledních možná několik desítek let, kdy se hovoří o tom, že tady jsme svědky něčeho, čemu se říká data transparency revoluce. Je to skutečně o tom, že když se člověk podívá do historie, tak já si ještě pamatuju, že já jsem třeba dělal PhD a vím, že byla někde publikována data třeba z nějaké klinické studie, tak pro nás bylo nepředstavitelné, že bychom třeba někomu napsali o data z té dané klinické studie, protože bylo takové přesvědčení, že ta data patří té firmě nebo té nemocnici nebo těm pacientům a že není možné získat, bylo to prostě něco, co se neřešilo. Nicméně teďka vidíme, že spíš takový jakoby posun v tom mindsetu, ve vnímání správy těch dat, hovoříme o tom, že se posouvá takový ten jakoby ownership, to vlastnictví těch dat na něco jakoby stewardship, či na správcovství těch dat. Hrozně moc v tom udělali zase vlastně medicínské časopisy, tuším, to bylo taky někdy před rokem 2020, byl to British Medical Journal, který prostě řekl, pokud chcete u nás publikovat výsledky nějaké klinické studie, musíte nám dát souhlas, že pokud někdo bude mít zájem, tak mu budete schopni dát data, ze kterých jste ty výsledky generovaly. A nejednalo se o nějaké sumární data v appendixu, nějaké doplňující tabulky, a jednalo se skutečně individual patient level data, aby bylo možné vlastně ty výsledky dál dopočítat. Je tady dneska celá řada iniciativ, které se právě zabývají tím, jak zpřístupnit pro další výzkum, pro další vlastně analýzy, pro další hodnocení data z výzkumu, které už byly nějak provedeny. Máme tady v Evropě, že jo, iniciativu EOS, European Open Science Cloud a podobně. Je tady celá řada dalších databází. A myslím si, že toto je hrozně důležitý v době, kdy existují vlastně datové standardy, ve kterých dokážeme data právě nejen z klinických studií, ale z jiných experimentů dostat na nějakou platformu, kde když budou samozřejmě respektovány všechny legislativní a další požadavky, tak technicky bude možný ta data najít skrze nějaká metadata a ta data potom využít pro další analýzu. Takže všechno, o čem ty mluvíš, tak mě vlastně splývá dohromady v to, že máme teďka ty možnosti využívat větší a větší množství dat, a je to spíše o tom, jak nastavit ty legislativní a technické parametry, aby ta data byla využitelná po dobro pacientů.
Děkuji. A tohle berte prosím jako výzvu, aby se co nejvíc lékařů a výzkumníků v klinické medicíně právě do těch výzkumů retrospektivních a těch klinických dat zapojovalo. Já děkuji Adamovi. A děkuji vám za pozornost a chtěl bych vás ještě pozvat k našemu třetímu podcastu, který se bude zabývat zejména endpointy klinických studií.
Pro lékaře.cz. Všechny vaše podcasty najdete na www.prolekaře.cz. Podcasty pro lékaře.cz. Nejen s lékaři o lékařích a medicíně.